habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo salaasaha bisha may sanadka ah 2022 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 hamay jirbaan iyo boga voa somali.com xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa barnaamijkan idinla socodsiinaynaa
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena caawaran waxaa ka mid a maamul goboleedka galmudug oo ka hadlay xaaladda cudurka covid 19 ee maamulkaasi
noogu weyn oo aan maamul goboleedyada iyo dalka soomaalida intii kale dhan ama adduunka dhanba aan anagu hadda dheerna waxa weeye intii xanuunkan faraha ba-an soomaaliya ku hayay waxaa dowladdu la tacaalaysay maarata dhismaha in dowlad la dhiso iyo in la kala wareego iyo in wax xalal badan baa jiray marka waxaa hadda isku soo baxay dowladdiio la dhammaystiray iyo waxaa soo baxay iyo xanuunkuna nagu dhammaystiran
waxaa kale oad dhegaysan doontaan xubintii kalkabaarista oo ku saabsan kursiyada ka dhacaya soomaaliya oo soo badanaya
dad mataqaana maadaama minority majority la yahay dad waxa arkeysa oo yani awoodin dacwadooda inay sii wataan oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas dacwadiina ma soconayso marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii qarankooda ayna raadsanin cadaalad
qodobadaasi iyo kuwo kale oo caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
mahadsaned xuseen dowladda soomaaliya ayaa maanta soo saartay tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus waxaana ay sheegeen in tiradu ay tahay 47 qof puntland ayaa laga helay 19 qof halka gobolka banaadirna laga helay 13 qof somaliland waxay sheegtay in laga helay 8 qof halka koonfur galbeedna laga helay 7 qof dadka ka bogsada xanuunka ayay dowladda warbixinta ay soo saartay waxay ku sheegtay inay gaarayaan 15 qof dhimashadana waxaa lagu sheegay 2 qof tirada guud ee dadka uu xanuunku ku dhacay soomaaliya ayay ku sheegtay dowladdu in ay tahay 1502 qof ergagaarka ee hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan xanuunka coronavirus ayaa sheegay talaadada maanta in xanuunka coronavirus uu sii ahaan doono halis taagan tan iyo inta laga helayo tallaal ama daawo la isku hallayn karo wareysigu siiyey telefishinka britain laga leeyahay sky news ayuu dr david navarro ku sheegay waxa ay dunidu uga dhigan tahay sidii ay u baran lahaayeen sida xaaladan ay ugu noolaan karaan navarro ayaa sheegay in dunidu hadda ay ku mashquulsan tahay talaal islamarkaana ay jiraan calaamado rajo wanaagsan muujinaya waxa ay WHO aaminsan tahay in marka ugu horeysa ee xanuunka talaal loo helo ay noqon doonto sanad iyo bar ilaa iyo 2 sano hadda kadib ugu yaraan saraakiisha pakistan ayaa sheegay maanta uu talaada in bom wadada dhinaceeda lagu aasay ay ku qaraxday kolonyo ka tirsan militariga waddankaasi sidoo kalena waxaa rasaas isweydaarsaday ciidamada militariga iyo maleeshiyo deegaanka koonfur galbeed gobolka baluujistan waxaana labadaasi dhacda ku dhintay 7 ka mid a ciidamada iyo qof rayid ah qoraal ay soo saareen militariga waddankaasi ayaa lagu sheegay in shilka koowaad uu dhacay kadib markii ciidamada sida militariga u tababaran oo ku laabanayay saldhigyadooda kadib ilaaleyn ay soo sameeyeen oo aaggaasi ay ka fulinayeen isniintii gelinkii dambe mid ka mid a baabuurtooda ay ku qaraxday miino dhulka loogu aasay 6 askari iyo darawalkoodii oo rayda ayaana ku dhintay weerarkaasi mureed bulaajo afhayeenka ciidamada isugu yeera midowga ciidamada bulaajo oo ah koox goosada ayaa sheegtay mas-uuliyadda boomkaasi waddada dhinaceeda lagu aasay wuxuuna sheegay in ciidamada baakistaan ee weerarkaasi lala eegtay ay ilaalinayeen injineero baaraya goob saliidda laga qodo oo aaggaasi ku dhow dadka codkooda dhiibanaya ee reer burundi ayaa dooran doona madaxweyne cusub xubno baarlamaan iyo dowlad hoose arbacada beri ah waxaana doorashadaasi curyaamiyey xanuunka coronavirus iyo eedeymo ku aadan in la cadaadinayo dadka codkooda dhiibanaya walaacan ayaa waxaa horey u muujiyay ururka midooda afrika iyo qaramada midoobay kuwaasoo war wada jira oo ay soo saareen kula taliyay in ciidamada difaaca iyo kuwa ammaanka iyo warbaahinta dowladda ay si buuxda uga qayb qaataan sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid degan oo nabadeed waxaana laga dalbaday in ay noqoto doorasho xor ah oo loo dhan yahay misena cadaalad ah si loogu kalsoonaado
وهجاك دولتا جيبوتي اي وها اي غودوشا سايكيس كعصب حنونكا كوفيد 19 او كورونا فايروس وكانوا وها عينا اي دولتا سوق بسين وحنونكو دعي بقول قف عصب تاسوت ردا غود كدغيستا كل بقول يستير قف هلكا لمشدنا اي تاغنت هي تدوا قف دلع كلام مدحونه جيبوتي اسماعيل عمر قيل لي ايا مركله او باقي ددوينها دلكاسي اني كقيب قاتان لدغالنكا حنونكا كورونا فايروس وكانوا هذا كان وحاو كتيري كدي مركو مانتا تغيي تام عدا جبوتي ودو بلوري هاوشي وحبراشو ساقال سعيد فارح ayaan warbixinta noo soo dirtay
kulankan madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geelo ku tagay jaamacadda Djibouti waxa ay qayb ka ahayd qoraal ay shalay soo saartay dawladdu kaas oo ahaa in maanta ay tahay bisha 19 wixii ka dambeeya la xoojin doono dardargelinta baaritaanada iyo la dagaalanka caabuqa coronavirus waxaana madaxweynuhu maamulka jaamacadda kula dardaarmay in la ilaaliyo caafimaadka ardayda maadaama jaamacadda Djibouti ay dib u bilowday shaqadii waxbarashada ardayda 17kii bishan dhinaciisa raysal araha dalka Djibouti Abdul Qadir Kamil waxa ugu baaqay dadka in laga feejignaado faafida xanuunka coronavirus.
Le COVID-19 est une maladie grave. Aujourd'hui, nous sommes à 7 décès. Personne testé positif s'y rendre très rapidement dans les centres de traitement et contacter le personnel soignant du ministère de la Santé.
waxa intaas ku daray raisul wasaaruhu in dawladdu ay qaadi doonto tilaabooyin cusub oo dardar leh kuwaas oo lagu baari doono qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana shaqaalaha caafimaadku ay gudaha u gali doonaan xaafadaha kala duwan ee dalka Djibouti iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan raisul wasaaruhu wuxuu ku amray dadka qaba cudurka coronavirus ee guryahooda jooga in ay dadkooda ka fakaraan waxaana sidoo kale sheegay in dadka isku arka calaamadaha caabuqa coronavirus ee aan la soo xalin goobaha caafimaadka in dawladdu ay tilaabo sharci ka qaadi doonto sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
maamulka dawladda hoose ee Gabeley ayaa kharashkii ku bixin jireen xuska maalinta 18ka May ee Somaliland waxay ku bedeleen in ay beeraleyda danyarta ah ee deegaankaasi ugu qodan beeraha si ay uga badbaadaan duruufaha adag ee uu sababay cudurka COVID-19 Khadar Maxamed Akulle ayaa warbixintan inuu haya
talabadan ay ku dhaqaaqeen fiyoodi waxay weydiisay Maxamed Amin Umar Cabdi duqa magaalada Gabeley ujeedada ay ka leeyihiin iyo tirada ay filayaan dad ahaan in ay beeraha u qodan
de sida adduunka baynu la qabno waxa saameyn aad iyo aad inagu yeeshay xanuunka coronavirus marka laga yimaado dhibaatooyinka caafimaad wuxuu leeyahay dhibaato dhaqaale oo dadkeenii ku keenayo dadkeenii noloshoodu isu xiran tahay haday tahay qurbaha iyo haday tahay magaalooyinkeena iyo haday tahay miyiga marka anagu taa ka duulana ayaa waxaanu garowsanay imikana in aanu dadkii miyiga maadaama lagu jiro waqtigii wax la soo baxayay oo roobkii loo daayo in fursada loogu faa'iideeyo dadkii miyiga oo kharashkii aanu marka horeba ku weynayn jirnay munaasabadda 17ka May aanu saacado ugu bedelno saas runtii marka duruuftaas ayaa keentay in aanu qaabka ugu fikirno iyadoo aanu marka ka duulano sida ugu jilicsan yihiin dadka qaarna waa awoodi karaa qaarna ma awoodi karaan marka intii aan awoodi karin oo 3,000 oo saacadood aan qorsheynay baan runtii aan u bedelay howshii statement-ka
maayarka magaalada Gabeley ayaan weydiiyay tirada tuulooyinka ay isleeyihiin waad gaari kartaan
qoysasku wax weeye tuuladiiba tira ahaan tuule kasta waxay leedahay heer tuule iyo maamul la shaqeeya marka iyagaanu kaashanay deegaanka oo qoysaska inta ugu liita marka qiyaasii tuuladiiba 100 qoys oo kale ayaanu ka soo qaamay qoyskiiba wax loo qoodiyay 3 saacadood marka 12 tuule baa shalay facekan hore aanu bilownay wajiga koobaad 12 ka tuulo walba 100 qoys baa la target gareynaya 100 ka qoys walba 3 saacadood ayaa loo qoodi doonaa insha Allah
gobolka Gabeley oo gobol Beerale ayaa dadka ku nool waxay yihiin dad aan gurgurin oo degsiimaha isla markaana dad badan ay ku nool yihiin hadaba sidee ay dadku u feejigan yihiin ama ula socdaan maxay se talaabooyin dhinaca coronavirus laga feejignaanayo ay qaadeen maamulka degmadu
haa walaal horta arinta la xiriirta diyaar garowga waxaanu leenahay gudi COVID-19 ko heer gobola marka labada wajiye midna uu yahay ka hortag oo midna yahay diyaar garowga haddanka diyaar garowga ku horeeyo anagu gobol ahaan iyo guddi ahaan waxaanu sameeynay ba anagu isu maamulana oo kharashkan ay dawladda hoose ee Gabeley bixinayso inaanu lixda degmada gobolku ka kooban yahay meel walba ku diyaarino tiim caafimaad oo u diyaar ah hadii xaalad timaad, isla markaana jeegareeya dadka moogta iyo ogii balaad alay baday wajale iyo agabarba dad ama jabuut ka soo gala ama Itoobiya ka soo gala soo mara. Marka shaqaale caafimaad oo aanu anagu lacagta siino oo jeegareeya baa diyaar ku ah haddii xaaladda timaadana la tacaali kara intii awooddooda. Sidoo kale waxaanu si joogta u wadnaa fulinta awaamiirta guddida ka soo baxaysa iyo wacyigelinta. Tusaale ahaan gaadiidkii dowladda hoose ee gibilay oo kale ee shaqadoodii caadiga ahaa ku jiray dhammaantood waxaanu saarnay makarafoon. Gaadhigii oo shaqadii iskaga jiray baa afar ayaa inta uu shaqada ku jiray wacyigelintii ay ka socotaa. Marka runtii dee awoodda wacyigelineed ma ina yaraysan, laakiin waxa aad iyo aad inoogu liita aqbalkii iyo u dhaganweelkii shacabkeena. Oo aad weli mooday inaanay halista xanuunkani aanay u muuqan.
Goobaha waxbarashada ayaa hooyooyin saboolihi waxay ku horiibi jireen cuntooyin yaryar oo fudud. Markii dugsiyada iyo goobaha waxbarasho la xidhana, waxa hooyooyinkaasi ay noqdeen kuwa ugu horreeya ee ay arrintu taabato. Mayarka Gabiire ayaan weydiiyey tir ahaan dadkaasi inta ay dhan yihiin.
Number one waxa weeye dadka markiiba ku suuq waayey waxay ahaayeen hooyooyinkii ama quraaca ama nacnaca yar waxa noocaas intay dee lasoo hor fadhiistaa noloshooda kasoo saaray, markiiba saameyn toos ah ayay arrintaas ku yeelatay. Deedna anagoo arrintaa ka duulana ayaanu soo diiwaangelinay magaalada Gabiir. Waxaanu ka sameynay hadda ka hor xafiis la yiraahdo xafiiska diiwaanka sakada. Xafiiskaasi qorshaha iyagu wuxuu ahaa inaanu ku maamulo arrimaha danyarta dadka jilicsan, inaanu xaaladahooda runtii sidii noloshooda loo bedeli lahaa. Oo hadda ka hor aanu 100 qoys maalgelin u sameynay anagoo xafiiska kaashanay ka dowlad hoose lacag $100,000 aanu ku kharash gareynay. Deedna xafiiskiiba wuxuu noo fudaydiyey in lasoo diiwaangeliyo dadkii dumarkaana saacaha hooyooyinka iskuulada ka hor imin jiray oo tiradoodu ilaa 170 ay noqotay. Sidii baanu markaa raashin bil ay isticmaalayaan ama u dhignay, waxaanu ballan qaadnay inta xaaladdu jirto inaanu iyaga anagu si gaar ah aanu gacanta ugu hayno.
Qaar ka mid ah beeralayda danyarta ayaa hawsha loo fuliyay ayaa ka mahad celiyay.
Waxaanu hadaan la beeralayda ugu mahadnaqaynaa madaxda gobolka degmada Gabiir, sida mara saabka gudoomiyaha oo gartay kharashkii ama jirmaankii la garaaci jiray sideed loo garaaci jiray in loogu bedelo beeraleyda si ay uga faa'iidaystaan golaha deegaanka degmada. Baanu aad iyo aad ugu mahadnaqon.
Waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha deegaanka, gudoomiyaha gobolka, dhammaan
qadar maxamed cakulle v o a hargeysa.
Madaxweynaha Donald Trump ayaa warqad canaan ah u diray madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom, isaga oo ugu guudiyey lacagtii ay Mareykanku ku kabi jireen howlaha hay-adda ay si rasmi ah u joojin doonaan haddii aysan hay-addu wax ka qaban khaladaad uu sheegay inay jiraan. Sidoo kalena weli waxa uu xanuunka COVID 19 soo ridanaya dad badan oo dunida ah, iyadoo meelaha qaarna uu ka sii yaraanayo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in jaristii dhaqaalihii uu Mareykanku siin jiray hay-adda WHO oo ahayd mid ku meel gaar ah hadda ay noqon doonto mid rasmi ah haddii aysan hay-addu sameynin isbeddel muuqda oo la taaban karo 30 ee soo socota. Warqadu uu diray madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom ayuu Trump ku xusay dhowr eedeymood, kuwaas oo uu sheegay inay taageerayaan eedeymihiisii ku aadnayd inaysan hay-addu dareen ka muujin sidii ay Shiinuhu aanay u bixinin xog madax bannaan xilligii uu ka dilacay xanuunka COVID-19. Qoraalkaasi ayuu Trump ku yiri waa ay caddahay tallaabooyinka qaldan ee soo laabtay, taasoo adiga iyo hay-addaaduba aad kaga jawaabteen xanuunka safmarka ah ee dunida oo dhan culayska weyn ku noqday. Wadiiqada keliya ee hay-adda u furan hadda haddii ay dhab ahaan muujin karto inay ka madax bannaan tahay Shiinaha, ayuu yiri Trump. Trump ayaa sheegay in hay-adda WHO ay bixiyeen xogo soo laalaabtay oo qaldan oo ku aadan fayraska, kaasoo aan gebi ahaanba jirin, isla markaana ahaa marin habaabin weyn. Waxaa kaloo uu sheegay inaysan hay-addu si sax ah Shiinaha ugu cadaadin in aysan xeeldheerayaasha caalamka u ogolaan ودن كده وقتي لو بحنا إيه إنه هي أدو أمانتي حيرادي السعودال كي قده هي دلك الشينا اللي غير قليه هالك أي كهر تمد بوان كي ترام وكوها كي دادك كي إمني الشينا هي مريكن كسو قلعيه أفيانو هاد لو زارد أرمها دفد الشينا هي الشيغي تلادة مانتاين ورقدي وترامودري دبليو إجو أي أحيد اسكو داي ودون أي إنو أي أوسو جيد الشينا هي مريكن كا oo ah in ay ka baxsanayaan mas'uuliyadoodii caalamiga ahayd. Tedros ayaa sheegay bishii hore in go'aanka uu Trump ku joojiyay kaalmadii hay'adda ay ahayd go'aan ay ka xumaadeen. Isniintii shalay ayuu Tedros difaacay jawaabtii hay'addu ay ka bixisay iyo qaabka ay u wajahday mar uu la hadlayay wadamada xubnaha ka ah hay'adda xanuunka coronavirus. Tedros waxa uu sheegay in WHO ay digniin u dirtay xilli hore marar badan ay ku celceliyeen waxa kale oo uu sheegay in ay wadamada wargeliyeen isla markaana ay soo saareen habraaca shaqaalaha caafimaadka ay qaadanayaan muddo 10 cisho gudahood ah waxa kale oo uu sheegay in ay ku dhawaaqday hay'adu xaalad degdeg ah oo caafimaad dunida guud ahaan taasoo ahayd heerkii ugu sareeyay ee digniintooda 30 Janaayo markaas oo xanuunku uu ku dhacay dunida 100 qof isla markaana aysan wali cid ugu dhiman dibadda dalka Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa si isxig xigta waxa uu laftiisa u bogaadiyay Shiinaha bilii hore ee xanuunku bilowgu uu ahaa bishii January waxa uu sheegay in Mareykanku ay si weyn ugu qanacsan yihiin dadaalka iyo daahfurnaanta Shiinaha. Dhammaadkii bishii March ayuu haddana bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Shiinuhu culays badan u soo maray una dhabar adeegay isagoo muujiyay in xanuunka wax badan ay ka ogaadeen waxa uuna xusay inay si dhow ula shaqeynayaan xurmana ay u hayaan Shiinaha. Balse wadamo dhowr ayaa hadda soo jeedinaya in la sameeyo guddi madax bannaan oo soo baara sida ay Shiinuhu u maareeyeen xanuunka. Midowga Yurub ayaa soo saaray qaraar ay hor dhigeen kulanka hay'adda WHO kaasoo codsanaya in si madax bannaan loo eego sida ay Shiinuhu u maareeyeen xanuunka COVID-19. Tedros wuxuu sheegay in hay'adda WHO ay ka go'an tahay daahfurnaanta, mas'uuliyad iyo weliba sixitaan joogto ah isagoo qaraarkan soo dhaweeyay. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay isniintii in Shiinuhu ay taageerayaan qiimeyn buuxda oo lagu sameeyo jawaabtii ay dunidu ka bixisay xanuunka kadib markii ay Shiinuhu xakameeyeen. Waxaa socda dadaal lagu doonayo in dunida xal ay ugu hesho xanuunka coronavirus, waxaana dawo iyo talaal xanuunka loo helo hadda ku howlan kooxo kala duwan. Isniintii shalay, hay'adda Mareykanka ah ee Moderna ayaa soo warisay tijaabadii ugu horreysay dawada talaalka ah oo muujisay in ay dhaqaajisay difaaca jirka si uu uga falceliyo heerka uu gaarsiisan yahay caabuqa dabiiciga ah. Sidoo kale shirkadan ayaa dhawaan bilaabaysa wejigii labaad ee saddex weji oo ah tijaabo muhiim u ah si loo caddeeyo in talaalkan uu shaqeynayo isla markaana ay ammaan tahay in la qaato. Saraakiisha caafimaadka ayaa taxadar ka muujinaya in talaal la heli karo ka hor sanadka soo socda, iyadoo aysan dunida ka jirin wax difaac ah oo xanuunka laga hortago. Waxay dowladuhu ku tirsan yihiin hadda ayaa ah amarada xanibaadda dhaqdhaqaaqa dadka iyo socodka, iyadoo markaasi la farayo dadku inay kala fogaadaan iyo inay afka duubtaan. Turkiga wuxuu noqday waddankii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqa in ay bandow rasmi ah soo rogi doonaan xilliga ciidul fidriga oo loogu dabaaldego dhammaadka bisha Ramadaan ee barakeysan. Sidoo kalena dadka reer Marooka ayaa la faray inay guryahooda joogaan. Dowladda waddankaasina waxay shalay ku dhawaaqday xanibaadda socodka ee dadka iyo dhaqdhaqaaqooda ilaa iyo 10 bisha Juun. Suudaanta Koonfureedna, madaxweyne ku-xigeenkii waddankaasi Sheikh Mushaar ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 laga helay Soomaaliya ayaa ka digtay iyana xanuunkan inuu hadda ku sii faafayo gudaha waddanka, waxaana tirada guud sida ay shalay sheegtay wasaaradda caafimaadku ay gaaraysaa 1,450 qof. Dunida ayaa waxaa xanuunkan hadda u haya ku dhawaad 5 milyan oo qof, halka dhimashaduna ay gaarayso 319,000 oo qof.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan.
Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan kufsiga oo sii batay xilligan COVID-19 uu aafiyay Soomaaliya. Waxay inoo soo jeedinayaa Haaruun Macruuf.
Ee daraasad ay sameysay hay'adda UNICEF ee sanduuqa badbaadada caruurta bishii hore ayay ku ogaatay in kor u kaceen xad gudubyada jinsiga ku saleysan sida kufsiga ee loo geysanayo caruurta Soomaalida ah tan iyo intii cudurka coronavirus lagu arkay dalka. Daraasadda ayaa lagu sheegay in xiritaanka iskuulada iyo dhaqdhaqaaqa oo yaraaday iyo weliba helitaanka cuntada oo yaraaday iyo dakhligii soo galiya qoysaska isna hoos u dhacay inay halis u keenayso caruurta. Xilliga daraasaddan la sameeyey ayaa ahayd intii u dhaxaysay 9-15 bishii Abriil inaynu soo dhaafnay. Waxaana sameeyey qaybta ilaalinta caruurta ee UNICEF, waxaana lagu eegayay saameynta caruurta ay ku yeesheen xayiraadaha lasoo rogay cudurka COVID-19 awgeed. Qaabka daraasaddan loo sameeyey ayaa ahayd in su'aalo la weydiiyey 35 hay'adood oo isugu jira 23 hay'adaha aan dawliga ahayn ee maxalliga ah, 10 hay'adaha aan dawliga ahayn ee caalamiga ah, iyo 2 hay'adood oo dawli ah. Natiijada ka soo baxday daraasadani waxaa iga waramay oo barnaamijka galka baarista uu ka wareystay Brendan Ross oo ah madaxa ilaalinta caruurta ee UNICEF Soomaaliya.
We did find that 36% of our partner organizations have witnessed an increase in sexual and gender-based violence. One partner in particular has seen 13 survivors of rape in a very short period of time. It was unheard of.
Waxa uu yiri waxaan ogaanay in 136 hay'adaha iskaashiga nolosha ay soo gaadheen korar ku yimid xadgudubyada galmada iyo kuwa ku saleysan jinsiga. Waxa uu yiri mid ka mid ah hay'adaha iskaashiga nolosha waxay arkeen 13 qof oo la kulmay kufsi muddo kooban dhexdeed, kuwaasi oo yimid xaruntooda. Waa arrin aan hore u dhicin, ayuu yiri Brendan Ross. Waxa uu intaas ku daray in 157 hay'adaha qaabilsan ilaalinta caruurta ay soo tabiyeen inuu kordhay gacanqaadka. In badan oo ka mid ah waxay ka dhacayaan, ayuu yidhi, guryaha iyadoo dadka daryeelkooda haya iyo kuwa qaangaarka ah ee kula nool guriga uu la soo darsay cadaadis ama dhib ka haysta sidii ay anshaxa u marsiin lahaayeen caruurtooda. Brendan Ross waxa uu intaas ku daray in gaar ahaan arrintani ay saameyn halis ah ku yeelatay gabdhaha. Sidaasi darteed, ayuu yidhi, 123 hay'adaha iskaashiga nololeh waxay soo sheegeen in gabdhuhu haatan ay qabanayaan shaqooyinka guriga sida biyo dhaaminta, cunto karinta, gurista xaabada, nadiifinta guryaha iyo dhardhaqista si ka badan intii hore. Waxa uu yidhi waxay si ka badan intii hore halis ugu jiraan in looga faa'iidaysto ficillo galmo ah iyo xadgudubyo kale sababtoo ah saameynta dhaqaale iyo hoos u dhaca ka yimid tallaabooyinka loo qaaday COVID-19 darteed.
Disciplining their children and so forth. So we're seeing an increase in corporal punishment largely in that area.
Kasoko haddaba dhibaatooyinka iyo xadgudubyada kala duwan ee lagu xusay warbixinta UNICEF, waxaa dhinaca kale toddobaadyadii u dambeeyey sii kordhayay tacadiyada kufsiga ah ee lagula kacayo gabdho ay ku jiraan caruur aad u da'yar. Mid ka mid a kiisaska ugu xanuunka badan oo bulshada argagixiyey waxa uu ka dhacay duuleedka degmada Afgooye kadib markii la afduubay 2 gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 sano iyo 4 sano jir 30 bishii Maarso ee sannadkan. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dad loo soo qabtay welina la baarayo. Nuurta Ibrahim Xaaji waa hooyada gabadha 3 sano jirka ah ee ka midka ahayd 2 gabdhood ee lagu kufsaday duleedka magaalada Afgooye. Intii aan ku jiray xog ururinta barnaamijkan waxaa kaloo isoo gaadhay in kufsi cusub loo geystay gabar 4 jir ah 14-kii bishan, kaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Sidoo kale bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay 7-deedii ayaa kufsi uu ka dhacay meel u dhow degmada Janaale, waxaana lagula kacay 2 gabdhood oo midkood tahay caruur. 2 gabdhood waxay sheegeen inay kufsadeen 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo qabsaday iyagoo ka soo laabtay suuqa caanaha ee degmada Janaale oo ay caano u iibgeeyeen. 2 askarina waxaa la sheegay inay dafirsan yihiin dembigani, baaritaanna uu socdo. Xasan Cabdi Maxamed waa wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed.
Deegaanka Janaale oo isna gobolka Shabeellada Hoose waan ognahay in waqti dhow ay fureeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada aami Soomaa damcan wada socda ka saareen dadkii dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku hayay Al-Shabaab. Iyana waxaa ka dhacday dhacdo hore baan oga hadalay dowlad ahaan oo aada u qaadarnayd oo yaro 2 hablood oo reer miyi ahaa magaaladana soo aaday oo ka dukaameysanay ama howla ayaga u gaara u yimid in inta dhexda loo galay yaro la kufsaday. Markiiba waxay xogta la wadaageen hay-adaha amniga oo ku sugan deegaankaas. Markii ay xog wareysteen ama informationadii laga aruuriyey, markiiba hay-aduhu si wanaagsan bay u howlgaleen. waxaan cadaatay tilmaamihii ay gabdhaha bixiyeen raggii kufsaday markii la sii dabagalay inay noqotay dad dee magaca ciidanka qaranka Soomaaliyeedna sharaftooda meel oga dhacay, laakiin ciidanka ka tirsan inay ahaayeen. Isla markiiba ciidamada qalabka sida gacanta ay ku dhigeen waxaana loo gudbiyey magaalada Muqdisho, iyadoo wasaaradda gaashaandhiguna ay si rasmi ah u shaacisay u ogolaatay in raggaas gacanta lagu hayo maxkamadda ciidanka qalabka sidana la horkeeri doono.
Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay qireen inay haystaan caqabada dhinaca baaritaanka kufsiga ku saabsan ayna ugu weyn tahay in dhabanayaasha kufsigu aysan in badan oo ka mid ah bixinin xogta waxa ku dhacay ama ay dafiraan. Tusaale ahaan, mas-uuliyiintu waxay sheegeen inuu jiro kiis ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose, balse baaritaankii caqabad lagala kulmay sababtoo ah dhibanaha oo diidan inay hor timaado mas-uuliyiinta baaritaanka samaynaysa. Ifraax Axmed waxay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda aadanaha, gaar ahaan tan haweenka iyo caruurta. Ifraax Axmed waxay sheegtay in kiisas badan oo kufsi ah ay iska baaba'aan iyadoo aan cadaaladda la fulin.
Gabadha la kufsanaya maxkamadda marka dacwada qoranaysa, gabadhii waalidkeeda soo raacay, ninkii wax kufsaday waalidkiisa soo raacay. Maxaa la yiraahdaa, mararka qaar waxaa arkay in kutaabka qur-aanka lagu dhaariyo ninkii dhibaatada geystay oo ku dhaartay inuu gabadhan wax ku sameeyo. Taasna waxay keenaysaa dhibaatada gabadha kalsoonida waxaa ka dhumayso inay dacwadeeda sii wadato amba in ay tiraahdo ninkan dhib ku iigey, sababtoo ah haddii ninkii kutub lagu dhaarinayo gabadhan cadaalad ma helayso. Maalin waxaa xasuustaa sanadkii hore waxay ahayd bisha afraad, gabar yar oo 16 jir ah ninaa kufsaday nin weyn ah, walaalkeeda la socday, walaalkeed iyo ninka wax kufsanaa isku da-ay ahaayeen. Maxkamadda ilaa kutubka ninka gacanta looga geliyahay waa fadhiyey. Marka wax jira waaye, laakiinse cadaaladii waxaa la rabaa in qofka sharciga si sax loo marsiiyo. Waxaa arkay haddana waalidiin oo maqala wiilkooda wax kufsaday oo dhaqaale haysto oo cambicidii lacag siinayso oo maxkamadda maalinta dambe markay soo noqdaan markay imaadaan waxdayhiin waa heshiine ay arrintu soo sare loo xaliyey. Tan kale waxaa arkaysaa dad mataqaana maadaama minority majority layahay, dad waxaa arkaysaa oo yacni awoodin dacwadooda inay sii wataan, oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas, dacwadiina ma soconayso. Marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii qadankooda ayna raadsanin cadaalad. Haddaadhaadi gabar maxaa maxkamad u aadi weysa amba u dacweyn weysa, waxay ku leedahay wadankan ma qof wax ii qabanaa iska jira. Dad badan aniga oo wareysi ka qaaday oo xitaa aan ku arkay dad soo tahriibay oon la sheekaystay, waxaa u weydiiyey maxaa usoo tahriibtay, waxa ku leeyahay dhibkaasa usoo dhacay maxaa saas u samey wtay abuliisku utegays u dacwo weys yaa wax kuu sameynaya lagu leeyahay, haddaa qabiilihi kusoo jeeda waa lagu liidaa, haddaa lacag haysanina qofku doodaya malaha. Marka wax badan a celinayo gabadhii inay dhibaatadii ay sheegato.
Dhinaca kalena waxaa jira kiisas kooban oo ay maxkamaduhu go-aan ka gaareen, sida kiiska Caashe Ilyaas oo sanadkii hore ka dhacday magaalada Gaalkacyo, kadibna garsoorka Puntland ay dil ku xukumeen raggii ka dambeeyey kufsiga iyo dilka Caashe Ilyaas. Bishii Febraayo ee sanadkan ayaa dilka lagu fuliyey laba ka mid ah saddexdii nin ee lagu helay kufsiga iyo dilkaasi iswata. Sidoo kale mid ka mid a kiisaska ay maxkamaduhu go-aanka ka gaareen waxa uu ka dhacay gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Kiiskan ayaa dhacay 12-kii bishii Janaayo ee sanadkan, waxaana askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada Baydhabo isagoo hubaysan u qabsaday gabar 30 jir ah. Askarigan ayaa baaritaanka lagu ogaaday inuu yahay xaasle leh laba caruur ah, taasi oo sii murjisay kiiska. Hase yeeshee, garsoorka magaalada Baydhabo waxay askarigaasi oo 22 sano jir ku xukuntay dil toogasho ah bishii Febraayo ee sanadkan. Hogaamiyaasha la dagaalama xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo caruurta guud ahaan waxay dalbanayaan sharciyo adag iyo in baarlamaanku ay ansixiyaan sharciyada la dagaalanka xadgudubka galmada. Waatan Ifraax Axmed oo u dooda xuquuqda aadanaha.
Marka ugu horeysa waxaa aad ugu xumahay in mataqaanaa baarlamaanka xildhibaanada maanta baarlamaanka fadhiyo inay kalsoonideen ay ku fadhiyaan ma ahan inay mataqaana kalsooni qabiil ay meesha ku joogaan. Waxay meesha ku joogaan waa shacabka. Sharciga sexual offence bill-ka amba sharciga kahortaga jinsiga wuxuu yaalaa baarlamaanka. Golaha wasiirada waa too ansixiya. Baarlamaanka waxaa looga ansixiyay la-yahna waxay tahay maadaama oo lagu kacay markii oo genderka laga hadlayay culummada ay ka wada doodeen, baarlamaanka waa ka aamusay xildhibaano iyo sanatar aan la fariistay oon mataqaana aan ka wada hadalnayna waxay yiraahdeen guddoomiyaha oo baarlamaanka ajendaha marib inuu ku soo daro sharciiga in laga doodo marib sababta ay tahay wuxuu yiri culimada diinka ka cabsana haddii culimada ka cabsana culimada inuu la fariisto waa sababtoo ah maanta nolosha gabdheena ama mustaqbalka gabdheena waxa gacanta ugu jirta waa dhibaatada baarlamaanka fadhiyo iyo gudoomiyaha baarlamaanka sababtoo ah ayaga haddii sharciiga maanta oo la ansixiyo haddii xitaa wax weyn oo u qabani maanta haddii la yiraahdo Soomaaliya sharciya jiro oo ka hortagayo tacadiga ninkii dhibka sameeyay oo ciqaabtiisa maraa nin walba uu cabsanaa laakiin sharcigiibu waxaa la iska gashtay miiska qorsiisa gudoomiyahana waa ku cambaareen taas been ma ku sheegay sababtoo ah dhowr maraa la yiri ajendaha kusoo dir rag iyo dumar oo xildhibaane ah u ololeynayay oo rabeen in ay mataqaanaa oo lagu soo daro ajendaha xitaa waxay ii sheegeen haddii 10 xildhibaan ay isku raacdo in ay mooshin ka keenaan in la helo sharciga in oo dibeed laga sameeyo amba door laga sameeyo inay suubin karaan sharciga wuxuu nagu caawinayaa oo keliya in dadka ee duliga ee dhibaatada geysanaya ay ogaadaan sharciga oo jiro oo sharcigaas lagu dhaqmayo marka culimada in lala fariisto lala doodo oo mataqaanaa sharcigaas sida ugu dhaqsiyaha badan la meel mari aan dowladda Soomaaliya ah ugu baaqayaa sababtoo ah waxa weeyaan bu qof dumar ahay oo ay dhashay aabay dhalay ayaa ay joogto habdhir ay joogto eeda ay joogto nin walba baarlamaanku jirna hooyaa dhashay ilmo dhalay waxa u joogo maxaa yirada ayaa u joogto ayaga inay ku fikiraan naftooda hooyadooda walaashooda habriirtooda ayeeyadooda ay fiiriyaan dadka masaakiinta maanta dhibaatada ay ku dhaceyso oo cadaalad darada ay ku haysato dalkeena oo maanta xibitaaladii lacag u haysan ay ku daaweystaan gabdhahooda oo dhibaatada loo geysto
galka baaristu waxa uu la xiriiray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaana uu ii sheegay in sharciga la dagaalanka xadgudubyada galmada iyo kuwa jinsiga ku salaysan uu ku jiro ajendayaasha ugu horeeya kalfadhiga soo socda ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhegaystayaal, waxaan naga xasuusin ah inaan barnaamijkan ku marti qaadnay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, balse ilaa haatan aysan ka soo jawaabin codsigii barnaamijka galka baarista.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo laga diiwaangeliyey 15 bukaan oo qaba xanuunka COVID-19, taas oo sare u sii qaaday walaaca coronavirus ay ka muujinayaan dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dadaab, iyo dhibaatooyinka nololeed ee ay wajahayaan barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo sii kordhaya xilli dib u barakicin hor leh ay kala kulmayaan dad sheeganaya lahaanshaha dhulalka ay kaamamka ku yaalaan. kaalmihii nabi ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa laga diiwaangeliyey 15 bukaan oo qaba xanuunka COVID-19, taas oo sare u sii qaaday walaaca coronavirus ay ka muujinayaan dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dadaab. deegaanka Darfur ee koonfurta Wajeer oo 6 kilomitir u jira xeryaha Dadaab iyo diyaar garow la'aanta ka dhex jirta bulshada qaxootiga ah ayaa keenaysa cabsida laga qabo xanuunka ee ah inuu ku faafo xeryahaasi. wariyaha V O A da Cabdisalaam Salas ayaa arrimahaasi ka wareystay Nabadoon Cabdiraxmaan Bilow Xasan oo ka mid ah waxgaradka Dadaab.
magacaygu waa Cabdiraxmaan Bilow Xasan, chiefkii hore oo meeshan haddana ushii ugaasayo. arrimo waxay noqotay walaaceeda aad u leh oo cabsideeda leh. دولد أمر بيبحثي بدو بلسوه رقي ذاتك والاك الحرحري سعوالك باليري بسسك باليجوجي وحيا رب الله تحضر بي دولد سميسي إلهي وحلق ما هذه أنك أنت حدا عن استور قبل سبولد في الشنهان مكان هاي لقحلي والأري ملح بقي مقارين اسكو إرمان هاجرا مقارين اسكو إرمانين ذاتك ويكا لقوين هذا وحال سوه رقي لوك تهوري لدي جي قفك قولا سوك على الساكا صابع اللي جي لوكلا مركز تحضر في رمضان باجراء الحمد لله رب العالمين
وانا اتفهم بلو هتكور بحسان عبسيدة ادريم انسان هيركي انقاس شنتاري مادام كونتي اتكون هذا نجاري شنيت مقف
والله انقا ادبن عصاني نوايو وبعض كان اتنكي ونم كفافي وحصلوا اصعنا الى قرنك رماهو باش عالم كشان تقاردون وواحد حال هلان السجاري مركز دان سويدين انقا تقصد امري وحن الهي لو تقصد اولي اقون اولي لكن دان سويدين وحن واحد دباشان لسعود انيهين بن وارقني وهذا الدباش ملك سعدون كويس كذا بيسا مركز أرينتا متحضر كذا يوم بعرف عفسلة ذي ليه رهي بريء إلهي مو أحكى هذا أنا ودنا المره لكن أمر كي دوري دم الله كان سمي بندوقي إذا في أنا كلا حيرنا له والله قاطي ذاك حتى أنا قعدت كنا سكوت دقائق إنه أدي لسكوت دقائق ما حلو ماليس مو وحشاء ما هو مركز ذاك هو يكلي حسنين بس هو يتجين هذا شوي أنا هذا سعد كل على المره بس أطلع على المره وجر ولا ذلك سبع أكره حق نديف يا صومالي حق هذا وركي هذا كل صومالي ما ناي صومالي ما قرنا إذا مركز واحد كستاس ما يسوا ذاك هو يسولو غينين مركا واحد عنا عن موجنا يعني وضن كسوق لنا واحد موجنا هذا مجنا إلى ساعة
وتعي حيرادا نقول بابك تاعنا نوات شكتي بل نلشي ذاك كان دير تاع حولي أوقاتك بابليسي أكيد يوصل
أحد بيوصل ما يستي أحد بيوصل ما يستي ذاك نلشي س الدي أرتو نلشي إلهي بهايا لكن لا تقص عضو لك الصومالي وحقوقه ما نعينه فحطيها نقلها أيوة متك بريس اللي ما متك سكرت اللي ما ضيعه متك شلما قدون تيجي ولا قارس اسكفر الدون كانوا ها اسكفر ناشين وحبلان عمر تيجي كينيسي كان حرران هذه الروحة قول قال السياحة أو قصة توصل ما يطلع تذكر حمص وقلان لأنك الاستعمال هو رأس كلام مو لكن تذكر مروها مرخنالكها مرخمالكها أدبي لبعض أوقات أرينتن ست حن ويسامس
waatay ayagii dawladda oo inta badan dhanka iyo magaalooyinka weyn aad u aad jirteen bal ka warna xagee wax marayaan
adigii adduma bay marayeen maxay wax marayeen meel wax ka imaadaan male meel ay wax ka baxaan maraho dadku waqtigi marta bandowgan la tangaasiyay inta dhaxdooda wixii anaga noo yaalay hore oo raasimaal ahaan tu kaamin ugu jireeyba inaad ka adeegto mooyaan wajir wax kama imaadaan gaars wax kama imaadaan qaxootiga soo gudibki waa u xirin yahay waad aragtay marka taa wax la isweydinay ma aha way samaysay dadka ay waxaan leenahay ilaahay u dhinaa nagu bixi ilaahay ma bariina arintan guud ahaan bay wajir county ama saddexda county bu yaan u aragnaa inay dhibaato ku tahay anaga qaas ahaan hadana wajir sabad markanahay dhibaato ay saaid loogu sii tahay dadku isu furayeen Soomaaliya way naga xirreed oo hadii markii xirreed laakiin anaga wajir sabad ahaan isku furneen madama bari xogaa case laga sheegay meelaha diif oo wajir u gudbay la sheegay tiiba dareen keentay anaga cabsibaan haysta cabsida waxaan leenahay Allah yaa naga bixi
turuyinka marka tirahan meeshii dhayeen halkan ku teesan oo culayskan dhaqaale ee kan nolol haatan dara dhacay
anaga hadda sabuul division ahaan ama banana wad markan dhaho dad markii hore isku xirnaa isku noolaanahay markii laga soo bilaabay sidii sarif biyamido dabley ilalata wel ari muxuu ah madax baqay muxuu ah abdillegaab sabuul iyo labhuli imaran lamide laga soo beeshad aan joogno iyo hadal suurinta u dhaxayso waxa tuulee way isku socon jireen aan wax la ila soo qaadan jiray aan ila qaadan jiray waa la joojiyay dadka marka soo socodkii arriir galay haddii qof lugu yeesay laftiis qul digiis lugu yeesay wax faa'iido siyaadinay malaha marka dadka laga soo bilaabo hadal weyna inta laga soo bilaabo muxuu aha sarif iyo biimada uu najibula ummadi ku teedsaneed oo anaga ma arsay gacantana isgaari jirtay baa leeyahay halka la xirnaadaro hadii uu dad saa loo kala xareeyay dadkii aad bay u dhibaataysiin
in waa tahay xuduudda Soomaaliya oo dhankan bari idin ka hayso inta badan dadka way ka soo galaan oo in la xakameeyo way adag tahay xanuunkina uu ka jiraa oo Soomaaliya farabaan ay ku haya bal cabsida ka dareemaysan ka war dhanka xuduudda
aad bay cabsina uga haysa Soomaali aad bay cabsina uga haysa maxay leeyahay anaga Jubaland way isku tirsaneen dad isku dhaxdaasan baan ahayn waxba nooma ayna kala ahayn حقي حق أبا أما دبلي هاتو أما كسماي هاتو أما مالك لها هذا أما قوقاني هاتو أما الفيلو هاتو ذكر ذلك سكو حرم بوها ما دام ذكي يقول هدي تدوض على شيء وياهي حقا نجري أنت نجري حولي مالك سأجوغان جناسك إيه حولي أدو الحيان ذكا كالحرناشيس آد بيو أذكتاي آد بيو أذكتاي لأيهم حيسكون ده واحد كسر السميان با أما هذا ناس عضانا أما مالنا ناس عضانا والدولة كأول الدول تقارن هذه اللي جحرها تعرف كان واحد مر كلام والضدي أي لا كأول رجلين يكون عجلين مركو وقصة بريم ما هو أنا إذا كان سجارين أنا وانو با
واتعي صدق كان تورو هل كان كوي الله أو ده كفراب بدنا يكونوا ليهين مجرىن قوة عفمات أو دياري ده كاشي إن لقوا وجدوا هدي أي دعوة قف إنه حنون الدرس
أنا وحنا رجلي أو هذا ما أرتي لسفري أو لسمي وحجرا قلبي أن لقاته أفكر حرتوك عنا أنا وحلا كشده لكن استال ما دام مجرىن ويجرىن فر استال يعني ربجرا سيس تقولي أكله أنا هذا وان قمنا وديسبيسري ودكسون تاي نختار وين مجوجو أريد أن أغطرت إلى هذا واحد خاطير الصعود ومارتي موبا لمانا لكن مركا إله جاليس بايدات كان كنو لجين لكن حق دادالك دولت مركا تراهيد ودي بسونا قتل نقاطير تخصص لنا مجوغان واحد دادال دولت أنا ما أرقنبا معايا لي نمنكو مارتي كالكالياش اللي جيلا جوغا هذا أنت كالكالياش دي جوغا بحكي الشيكرة نايت كوفي نايتين موقع روحه هم هرج بقوة مكان الشيكرة وحي لقو باري أنا الهلمة وصور في كله مركا منك مارتي قرم التحقة وزارة عفماسك مركا في رسيت أدب يقول لي ته
waatay farriinta aad dawladda ka dalban lahayd maxay tahay marka laga tago contract-ka
aan dawladda hadii waxaan ka dalban lahaa ama national government ahaato ama county-ga ahaato arintan maadaama ay jirto cudurkan uu yahay cudur dilaa ah oo cudur yahay adduunka saameeyay taxadarkeeda in la muujiyo aad u fiican tahay dhaqaatiir waaweyn in la helo la socdo la gaaro meel kasta ee baaritaanka la adkeeyo dadka caafimaadkiisa oo la maqlo adduunka lagu maqlo dhaqaatiir isla daawo maray mar wax lagu daweeyo marka waxaan dhigaa in arintan درين كذا لا موجيو دقاتيرتا كواليتي كوالي وليبا أي كوري كان وضنكي موبيل وعلي إلى الله سمايو مالك سبين اللي استاقو مالك سبين اللي استاقو أين دعين إنو دادس كل عدونتو معايرو حاد عيكا تاقف إنو بارسي هايو وحاد عيكا تاقوليها ونو يسكيجوك هرقب بايا يعني ورين تاقول عد روحي نويرا أنا سومالي عدن ولا نوح عيكا وانتا تفيد اللو قان لها أرنت أيدي وحاد قطة الله وزارة العفمات دقاتيرتا قلت الله أريد أن أجده وحيالتها وإن كجابيين واحد سعوده ونقتل أنا ما أردت إن محق أنت الأراك اللي وحدته أنا أرى أنه موبل لمن دقاتيرة ووضك وكل أحوريجي ووهي جيل أقاد أين هذا وجار كاونتي وها بري مسلم دام الوجه لكبار ريموتيس
كاسي وحو أها نبدون عبد الرحمن بلو حسن أو كمي ذا وحقرت كحريها داداد وحو رمي وريها فيو إذا عبد سلان سلس warbixin ku saabsan dhibaatooyinka nololeed ee ay wajahayaan barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo marba marka ka dambeysa is soo taraya ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada nabi amaankan dhagiina ku soo dhacaya halkaas aan ku dhaafno qasiidadaasi aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
VOA.
dhibaatooyinka nololeed ee ay wajahayaan barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa marba marka ka dambeysa isa soo taraya xilli dib u barakicin hor leh ay kala kulmayaan dad sheeganaya milkiyadda dhulalka ay kaamamkaasi ku yaalaan. Qoysaska barakacyaasha ayaa nolol wanaagsan ku haystay deegaanadii ay ka soo barakaceen ka hor inta aanay colaado iyo abaaro soo noqnoqday ka dhicin. Wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Waa mid si weyn u tarmaysa dhibaatada nololeed ee ay tabanayaan barakacyaasha colaadaha iyo abaaraha uga soo hayaamay deegaanadoodii ee toban kaamamka ku teedsan duleedka magaalada Muqdisho. Dadkaasi barakaca ah ayaanay jirin cid ay ku tiirsan yihiin oo ka taageeraysa rafaadka haysta, waana kuwo meel cidlaha ku dayacan oo aan awoodin ku laabashada goobihii ay ka soo carareen sababo ammaan darri awgeed. Waxaana intaasi u dheer dib u barakicin ay ku hayaan dadka milkiyadda u leh dhulka ay ka dhisteen cooshadaha ay ku hoydaan. Waa tan maana aweys oo ka timid deegaanka uu dheegle, taasoo walaac ka muujinaysa duruufta adag ee agahooda taalla.
Awdheegle dhibaato baraka guri dil aa uu soo taagay, haddana waxaa imaaday meeshana imaaday aw dheegle beerleyan ahayana beeraan falahay faashinkay beeraha ka keensanay sisintay digirteydi meesha ku cunay, hadda meeshii nabadgeli oo ammaangeli a u imaadina waxa aan ku haasta ma jirto. Meeshii naxariistana a u imaadina wax ma ku haasta. Faashin ma leh, biyo ma leh, baad ma leh, dhar ma leh, biyaa 9 kilomitr a kusoo aroornaa. Faashin ma leh, hadda bacyaalkayna hoolahayna ilmahayna meesha sadaasiin soo arkaa dadarkaada meeshii unugu degnay oo degneen binaanka daadsignahay, hadda ilmahayn iyo hoolahayn baaba waaye meeshasa go'toonku nahay. Bac ma haysan, guryaasi waa dudubeen oo diwaan la xaaqay, dhulkaasa noo daadsin tahay. Dhibaatadaasa na haysato dhibaato oo laga bixiyay raashin male, hafaad ilmihii baaba waaye, ilmaha dhammaan waa isku korki daadsin yihiin, hafaadkasa na haasto.
Ilmahaagu waa meeqo?
Ilmahay 8 waaye hadda. Raashin la'aan eh aabahood waase marmar waa baxa magaalada aada, magaaladiina wax ma jir, wax iska saay male, yeenba ka saay. Roobadka markay imaadeen guryaal oo jagafjagaf ee ku jirnay meesha nagu soo da'ayeen, guryaalkii jagafjagafkii waa la imaaday, dhulkay iga kaca, waananaga kaciyay dhulkii. Waxaa codsanaa oo dowladda aan ku codsaha, walaalaha aan ku codsaha inaa la ii soo gaaro, inaad dhar iyo dhuunbal iigu soo gaaraan ku codsaha.
Shaacir Cali oo ah horjoogaha kaamka ay barakacyaashani degan yihiin ayaa tilmaamay in muddo 4 sano ay wajahayaan xaalado kala duwan oo nololeed.
Kaamkayna way leedahay magaajay buur eeyli, dhibaatada una qabnaya in sheegadaan iyo ka hadalaan, maadaama meel way waahan ilaa ada 4 sano amala milaan deganle 4 sano iyo dhexdiyo. Ilaahay markhaati inka e way ka eray kaamka buur ay lahay 280 goosa degin, biila'aan, badar la'aan, walbarasho la'aan iyo qabno. Horta way weydiinayaan inuu la samafalka adduunweynaha walnin ku qobada dhibkaas una mahayshado. Midda kale macnaa aniga ahaan way ka noolaytay shabagoo la qaadow i sagaarku la hadilow, goofaskii una galaanay sagaarada ka diriday wal noo diidi, ma soo gal kartaganda. Habeenkii maalintii shabaqii la qaaday hal haba kabara ee la keena, hal haba kabara ee haween 8 ruu ay joogto walba min qobabaayan. Kow way imbaahanna adduunweynaha samafalka haddii ban lahayn oo hormud ban lahayn, eeyli walba ma baradaas bari lay walbarasho baliin diilihoy in eeyli haqeebal dhumiyo wadanka Itaala. Samafalka adduunweynaha dowladda sharafta leh may codsadaane in la sii gaaji dili intaasoo kaama ana kaamka hadda anakeenshoo buur eeyli laha gidaara jara intii harada ambeel ii diman kontan kaama diilayan.
Faafitaanka cudurka COVID-19 ee gudaha Soomaaliya ayaa si isku mid ah u saameeyay nolosha dadka barakacayaasha kuwaas oo ku tiirsanaa shilimaadka yaryar ee ay ka soo xoogsadaan suuqyada Muqdisho waxayna iminka sheegayaan intaasi ay meesha ka baxday isla markaana walwal hor leh ay dar isla noqdeen
dhibaatadii ii qabaan hamiin hore roobka yaro tastasaha eri oo ilaahay markaas inkeeyey lan kastaba saddex guri afar guri shan guri oo kala hadda markaa la keyeyo iyo bacsaaran ilmihii meel isku geey shaggi habarti idaadiyo bannaanka roobku day oo ilaahay ilmihii ku diri waxaan rabnaa marka ilaahay agtiisa laga helaa inaa dawladda sharafta leh way odsadaan ee ila gaar ahaan dhaban qabta dhimani leeni manoolini un ila babani inii way fadaan ee buureen haddii inagada lahayn duurkii hadda magala korn ee ma imbaahna inii gaar ahaan wadankan un haddii un reegno haddii ar lahayn eeriid agtaan degna walii qobadii haddii arfamni saad un sheegay ninka hadda inta ka hadlaaya halti bilisay oo sidii kun samee allahay ayaa sidii taasal isdaaba waxaan rabnaa walaalahayn inoo naga wargaarsan dawladda sharafta leh oo waxaan rabnaa inoo wax noo qabadaan ama haysano balar ma haysano soonkiya soo gali raballaan way wax ku soona ma haysano
ugu dambeyntii dadka aqaladooda colaadaha iyo abaaraha uga soo hayaamay ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho ayaa ka hadlaya saameynta uu roobabka gugu ku yeeshay waxaanay dalbanayaan in laga caawiyo helitaanka baca ay ku dataan cooshadaha ay degan yihiin si ay uga badbaadaan iyaga iyo ubadkooduba halista roobabku ay ku hayaan
naagihii dartagoo ka aadayeen darkii soo dhigaayeen ee naagihii luu tagaay oo magaalada deganaayeen korona seesa qabtay iga taga leenaagtii naagtii hadda koroon soleesa qabtay oo tag lahaa meelkeena ka shaqeeyay malhaayo tii dembileeda hatta wal dawladdii wal hadda ku fanin diraayano masa samafalkii nin koo war korona seesa la shaayay maysin ku jirin hinji soodo hoyn qofoo hoyn ee qofkii kaan lan ogma leh hinji sidan lan ogma leh way noo dhimid lan ogma leh koroon soleesa ilaa dilay ci dheegan mobilkii masaan koroosta leestan lin kooyo imalle horta dibka saqabna dawladda sharafta leh in koroosta leefti uma qabnoona noogaado un ina walin qabada farana
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
tanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka nabe amaan ee dhagiina ku soo dhacaya
Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa
dadasi nabay amanka ah ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. Member states of the World Health Organization have unanimously passed a resolution.